Un nu ir pienācis laiks saplānot to nedēļas nogali. Tikko uzzinājām, kāda laikapstākļa būs, bet kādi notikumi notiks, kur varam doties un ko dzirdēt. To mums stāstīs Latvijas Radio 5 direktors mūziķis Kārlis Kazāks. Labrīt, Kārli!
Labrīt, Elīna, labrīt, klausītāji. Nu, nedēļas nogala tiešām piepildīta. Ja izlaižam pilsētas svētkus, par kuriem stundas sākumā ieminējos, tie arī ir gana daudz un ļoti muzikāli. Tad sākšu ar Straume, hip-hop festivāls Līgatnē. Nu, trešo reizi jau tāds notiek un tikai hip-hop kultūrai veltīts festivāls, kur divu dienu garumā gan mūzika, gan grafitī, gan visādas citādas hip-hop izklaides un arī Latvijas Radio 5 būs klātesoši un jau šodien no 4:00 un tad rīt visu dienu raidām no Līgatnes. Nu, ja gribat, laižat savus bērnus uz turieni, bet ja jums paliek pār nauda, pēc tam, kad esat palaiduši savus jauniešus uz Līgatni, tad paši varat doties šovakar uz Vondersalu Rīgā, kur roka leģendas Slade, Smokey un Sweet. Trīs tādies 70. Gadu supergrupas, un tas būtu tā kā laiks atgriezties tur kaimiņos Alisei, salts un labi noturēts roks. Gan svaigā vietā nebūtu par skādi, ja, piemēram, Far, Far Away no Slade vai Don't Play Your Rock and Roll to Me no Smokey vai kaut ko no Sweet, tu zināt, jo no galvas pirms dodies uz šo koncertu, nu galā šie skaņdarbi tur noteikti skanēs. Šovakar arī roks par brīvību Skrundas pilskalna izstrādē. Kādreiz roks bija pret viskaut ko turpat Skrundā, pret lokatoru, un roks tagad ir par. Un, nu, tad tur var paklausīties pērkonu menuetu Līvus un Fēliksu Ķīģeli. Varbūt, ka viņi varēs atbildēt, vai tiešām roks mūsdienās ir kļuvis par kaut ko. Tur nākamajā dienā, sestdienā, festivāls Jaudīgi ar savējiem, arī roka festivāls Šlokenbekas Muižas pils pagalmā, tā kā no Skrundas, tur pat netālu salīdzinoši varat pārbraukt, vēl vienu roka festivālu, tā kā divās dienās sadalīt, jo Skrundā tad vairāk pa dienu ir dažādas mazāk zināmas grupas, bet vakara pusē tad Tumsa, Opus Pro un Linga. Nu, jāsaka, abi divi festivāli, acīm redzam vienai auditorijai, labi, ka katrs vienu dienu. Liepājā nospēlējis savu tiesu Līgatnes festivālā uz Liepāju Pegaza pagalmu aizbrauks Fiņķis sestdiena, kur ar visu grupu nu tad spridzinās to savu enerģiju rietumkrastā un manuprāt Fiņķi, ja kāds tiešām grib dzirdēt, tad šī vasara ir īstā, lai šo mākslinieku izbaudītu. Siguldas pilsdrupa strādē rītvakar mjūzik ar savu jauno programmu un saviem lielākajiem hitiem. Acīm redzam, ir gatavi pārbaudīt tās skaisto pilsdrupu ietilpību. Mjūzik koncerti parasti izraisa diezgan plašu cilvēku interesi un jādomā, ka Siguldā būs skaisti. Ja vēl būs skaisti saulries, tad Siguldas tajā skatuvītie. Tas vienmēr ir tāds papildu bonus. 8. datumā arēnā Rīga izrādās ir atbrauks arī Brajans Adams, vēl viena leģenda ar savu jauno tūri, savu Happy It Hurts Tour. Nu, vai tu varbūt laimīgs, ka tev sāp, tas jāprasa Brajanam, bet arī uz šo koncertu ejot, nu vismaz vienu gabalu vajadzētu iemācīties no galvas, piemēram, Everything I Do. Ja esat piemirsuši, atveriet kādu stromēšanas vietni, noklausieties. Un,
šo tu mums nedziedās.
Un es kaut kā varētu arī beigt dziedāt vispār no rītiem. Vēl lieli pasākumi 9. datumā Mežparka lielā izstrāde 130 čelu orķestris Melo M Mega orķestris, tā ir nosaukt šis koncerts, šķiet, ka 5. reizi tāds jau notiek. Es domāju, vai nav vērts viņiem pārdēvēties par Mega M vienkārši. Un, es domāju, ka tas varētu būt forši jaudīgs, un ja jums patīk čela enerģija, tā čela vibrācija, tad aidā 9. datumā uz Mežaparku un kā pēdējo izcaušu, Jāņuša Pakevicu koncertu balsī klavierēm un neredzamam korim. Tās šur tur jau ir redzēts, bet man patīk, ka tas tagad būs Turkalnē, Ogres novadā. Daudz miera, neredzams koris, daudz improvizācijas, skaisti plūstoša mūzika. Nu, tur, Turkalnē. Esi atlaipni aicināts nākam nedēļ. Nu tā, vēl jau varētu stāstīt vēl un vēl, bet laiks te ir ierobežots. Un vēl jau viskaut kas cits stāstāms.
Kad tu teici, ka šur tur jau ir redzēts tas neredzamais koris. Nu, varbūt tad sanāks ieraudzīt vai vismaz saklausīt.
Saklausīt koncertā. Pavisam noteikti.
Šajā vai kādā citā piedāvājums patiešām plašs un paldies Kārlim Kazākam, ka iepazīstināja mūs ar vismaz dažām no tām norisēm, kas šajā nedēļas nogalē.